Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, dobar dan, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Danas ćete biti u prilici da slušate deo kamernog opusa Claude Debussy-a, njegov gudački kvartet u G-molu. Sve do kraja 19. veka kamerna muzika nije predstavljala važan deo francuske muzičke scene. Trija i sonate Rameaua i Couperina navode se kao značajnija dela pre pojave kompozicija Cezara Franka, umetnika koji se smatra ocem moderne kamerne muzike u Francuskoj. 1880. godine, kada je Frank recimo napisao jedno od svojih najuticajnijih dela, klavirski kvintet u F-molu, a Gabriel Fauré svoj klavirski kvintet opus 15, Debussy je kao 18-godišnjak debitovao svojim klavirskim triom u G-molu. Iako nezrelo delo, njime, to jest naprednim muzičkim jezikom ovog dela, privukao je na sebe pažnju starijih kolega. 13 godina kasnije, 1893. njegovo sada već zrelo ostvarenje, kvartet u G-molu, predstavljao je za kamernu muziku u Francuskoj pravi dobitak i danas se smatra jednim od najvažnijih doprinosa ovom žanru, jednim od ključnih i najuticajnijih dela u oblasti moderne kamerne muzike u predstojećim dekadama. To je ujedno, osim rapsodije za klarinet i klavir, bila i jedina kamerna kompozicija koju je Debussy napisao sve do poslednjih godina svoga života, kada se vrati ovo mediju napisavši tri sonate za različite instrumente. Kvartet je premijerno u decembru 1893. godine izveo i SI kvartet, a reakcije su bile pomešane. Bilo koji zvuci, bilo koje kombinacije, u bilo kom sledu, sasvim su dobrodošle i dozvoljene u muzičkom toku, napisao je Debussy jednom prilikom, dok je Pierre Boulez izjavio da je Debussy oslobodio kamernu muziku strogih oblika, zamrznute retorike i rigidne estetike. Primenom cikličnog principa komponovanja, to jest tematskog povezivanja stavova, Debussyjev se gudački kvartet sasvim nedvosmisleno nadovezuje na Cezara Franka, ali se potom razvija u oblicima izrazitije impresionističke tonske rafiniranosti. Prvi stav zadržava opšti oblik klasičnog prvog stava. Skercom koji sledi dominira tema u violi kojom se stav otvara i koja vodi ka trećem laganom odseku veoma bliskom svetu Peleasa i Melisande. Pomenuti skerco sa ukrštenim ritmovima i letećim picikatom podseća i na zvučnost gamelan orkestra koji je Debussy imao priliku da čuje na Pariskoj izložbi 1889. godine. Finalni stav donosi aluzije na teme prethodnih odseka i inkorporiranjem u novi materijal ujedinjuje delo u celinu koja na mnogo načina ukazuje na muzički jezik koji će Debussy kasnije razviti kao potpuno originalan, karakterističan po upotrebi modalnih i celostepenih lestvica, po suptilnim harmonijama i fakturi i po jednostavnosti forme. Gudački kvartet Claude Debussy-a često se i rado izvodi svuda u svetu, popularno je delo među svim uglednim i manje poznatim majstorima gudačkih instrumenata, a ovoga puta za emisiju Autogram ja sam izdvojila snimak koji je ostvario budimpeštanski gudački kvartet.
Thank you.
Poštovani slušaoci, bio ovo gudački kvartet Claude Debussy-a u izvođenju Budimpeštanskog gudačkog kvarteta. U nastavku današnjeg autograma ćete imati priliku da slušate i klavirski trio u G-molu, koji je ovaj francuski autor komponovao tokom leta 1880. godine, angažovan kao lični pijanista Nadežde von Meck, poznate mecenarke, zaštitnice Petrilića Čajkovskog, koja je ruskom kompozitoru čak i pisala o jednom majstorski urađenom klavirskom triju. Naravno, muzički izraz 18-godišnje kompozitora je u to vrijeme bio daleko od razvijenog i autentičnog, do koga će kasnije doći. Na stranicama ovog četvorostavačnog dela su zapravo ispisane ideje jednog briljantnog mladog čoveka koji ipak nisu previše daleko od standardnih kamernih kompozicija 19. veka. U celom triju uticaj Franka i Šumana još uvek natkriljuju nekoliko naznaka budućeg Debussyjevog jezika. Ono što također treba imati na umu kada danas slušamo ovo delo, za koje se smatralo da je bilo ili uništeno od strane kompozitora ili izgubljeno, moramo imati na umu da je zapravo trio do nas došao zahvaljujući rekonstrukciji koja se smatra jednim od značajnijih muzikoloških trijumfa 80. godina 20. veka. Iako je izvesna količina prekomponovanja materijala bila neophodna, najveći deo posla ove rekonstrukcije bio povezivanje delova trija iz različitih autentičnih izvora, uključujući i nekoliko nepotpunih rukopisa i kopija originalne deonice violončela. U današnjoj emisiji ovu će kompoziciju izvesti trio ABEG.
Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram slušali ste dve kamerne kompozicije Claude Debussy-a, najprije gudački kvartet u G-molu u izvođenju Budimpeštanskog kvarteta, a potom i klavirski trio, takođe u G-molu, u tumačenju članova trija Abegg. Emisiju ćemo završiti jednom od najpoznatijih kompozicija Claude Debussy-a, njegovom arabeskom broj 1. Pozdravljaju vas Igor Dragičević i Maja Čolović-Vasić.